लागे उठ नाम जप मिस बासरिया रात कारा तुझे न व्यपे नानक मिट उपाद
हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाद बिखे बिखख माया मोह परम भय भूले सुसुदारा स्यो प्रीत लगा एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत ते मिलनथ जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरना
सतगुर प्रसाद असमहला चौथा संत हर चौथा
हर अंगत पिने लोयना मन प्रेम तन्ना राम रत मन राम कसवटी लाया कंठन सोगना गुर मुख रंग मेरा मान तन पिना जन नानक मुस्क चोलिया सब जन्म धन तना जन नानक मुस्क चोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत जुनी साहिबं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक पी महले पहले के लिचे टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला
बले हरि गुरु अपने देव हरि सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लगी वार महला दूजा
जे सोचंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एत चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचेत छुटा दिल बवाड़ दियो सुने अंदर खेते खेता अंदर छुटिया कहो नानक सुना गुरिये भुलिये बखड़ी पीतन गेत स्वाव
पाड़ी
आपी ने आप सजे
आपी ने रचे हो नाव दुई तुई सरिये कार्य आसन बिठो जाओ दादा करताप उस देव है करे पसाओ तुझन सब से जेल सह जिंद कवाओ कार्य आसन बिठो जाओ सिरिया
पौड़ी आपने आप साजो आपने रचो नाओ दोई कुछ साजे अगर आसन जिठो चाओ दाता करता है आपको देवे करे पसाओ तू जानो ये सब सह दिल से जिंद कवाओ कर आसन जिठो चाओ कर आसन जिठो चाओ
हर प्रेम बाणी अनियाल अनिया राम राजी जिस लागी पी सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो मर जीवे मरिया नानक ससगुर जगदूत करिया।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे दो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चा संतान सच्चा संजोर सच्ची तेरी शब्द सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच प्यायन सच जो मर जम्मे सो कच न कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न आओ वड्डी वड्याई जा ने चौथाओ वड्डी वड्याई जा ने अलाल वड्डी वड्याई बजा सब कहो वड्डी वड्याई जा पुछ न दा वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरब जाए महला दूजा।
हो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाई ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड लाए एक ना माया विच निवास ए भाई आख न जापई जग सयाने राज नानक गुरमुख जानिए जाको आप करी परगास
पौड़ी नानक जी लिखना वै धर्म बहाल्या ते सच्ची सच निकड़े चुन वक कटे जज माल्या तौ न पाई कड़िया मौका दे दो जित चालिया तेरा है तुझे हिन गए हार गए ठगन वालिया लिखना वै धर्म बहाल्या धर्म बहाल्या श्री वाह
नानक जी उपाय कै लिखनावे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच ने बड़ा चुन वक कड़े जमालिया थाव न पाए कूड़िया मुक्का ले लुट चलिया तेरा नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखनावे धर्म बहालिया लिखनावे धर्म बहालिया।
हम मूर्ख मगर शरणागति में मिल गोविंद रंगा राम राधे पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सब विवासया जप अनंत तरंगा मिल संग जना हर पाया
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागै प्रजंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा विडान विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगै प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद साला विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजूर वेख विडान रह विस्माद नानक बुझन पूरा पाग महला पहला।
कुदरत दिसा कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्वाकार ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਤਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਮਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਆ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੇ ਬੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਕ ਤਾਕ ਕੌੜੀ
ਆਪਿਨੈ ਪੋਕੈ ਹੋਏ ਪਸਵੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਮਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਮਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਮੰਗ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮਹਿ ਸਦ ਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਬਾਲਿਖਿਆ ਸਰਲੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪ ਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ
ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੀ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸਿਆਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਖਤਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਕਰਨ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਅਮਰ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਮੁਗ ਧਰਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹੋਈ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪੁਜਾਇਆ ਸੱਚ ਪੁਜਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਹਿੰਦੀ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਢੂੰਡੀ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਡੈਣਾ सजना सजन मेरे हाँ ढूंढी सजना सजन मेरे जन नानक लख ना लखिए जन नानक लख ना लखिए गुरमुख दे
चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुस ज्ञान मिहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चले नचन गुर पैर हलायन फेर न सिर उड़ उड़रावा झट पाए वेख लो पस कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़ धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राज राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिना मन चाओ सिकी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार फुल चरखा चक्की चक थल वर ले बहुत अनंत
लाडू मदानी आयन दा पंखी पौ दुया लैन नसा सुवे चाड़ पवे जत नानक पौधे आजंत नया बंधन बंद पवाए सोए पया कीर्तन चै सब को नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाहि सज न होए नचन कुतन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ
पौड़ी नाव त्रन कर नरक न जाइए जीव पिंड सब सुधा देखा जाए आप गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवान पर घर वेस करे दी आइए को रहना परिया पाइए परिया पाइए
पौड़ी नाव त्रन निरंकार है नाय नय नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जाया कवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नीच ताइए जे दरबारा पर हरै जर वेस करे दी आइए को रहना परिया पाइए को रहना परिया पाइए
पंथ दसावा नित खड़िए मिल गोविंद लाला राम राजे हर हर नाम जताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है धन नानक सतगुर मिल हर हर मिलया बनवली
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜ ਬੋਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵ ਚਾ ਪੂਜਾ ਜੁਆਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨ ਤਿਹਾਵਨ ਚੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੁਜੈ ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਕਰ ਬਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇ ਚਲੇ ਅਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਇਆ ਕਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰਵੇ ਬਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਓਨਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਗਿਆ
हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन मूर्ख कर नानक हर कमे।
श्लोक महला पहला होम चाया होम च गया होम चमया होम च मुआ होम च दिता होम च लया होम च कटिया होम च गया होम च सत्यार कूड़ियार होम च पापुन विचार होम च नरक सुरग अवतार होम च हसै होम च रोवै होम च भरिया होम च कहोवै होम च जाति जिनसी कोवै होम च मूर्ख होम च स्याणा मोख मुक्त की सार न जान होम च माया होम च छाया होम मैं कर कर जंत उपाया होम मैं बुझै ता दर सूझै ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझै नानक हुक्मी लिखिया लेख जिहा वेखै तिहा वेख महला दूजा।
हम एह जात है हमें कर्म कमाहे हाँ मैं ए बंदना फिर फिर जन पाहे हाँ मैं कित उपजै कित संज में जाए हाँ मैं ए हुक्म है कैद फिराहे हाँ मैं दीर गुरुग है दारू पी समाहे कृपा कर जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कह सुनो जन इत संजम दुख जा।
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी श्री अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
अमृत पिनी दे होरी अमृत पुर के राम राजी मधुर वाणी मन खाया अमृत शक शके गुर दुख हर पाया तू के तक तके हर जन हर हर
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपा लोहा मंडला कंडा वर पंडा अंडज जेर उत पूजा पानी से तेजा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंति उपाय कै संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वच तिस तिस दीवानिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका कै तक महला पहला।
लख नेकिया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान लख तप पर तीर्थ सहज जुग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख शक्ति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथया कर्म सच्चा निशान
पौड़ी सच्चा साहिब जिन सच्चो सच वरताय जिस तुझे तिस मिल सच तातिनी सच कमाया सच पर मिले सच पाया जिन गहिर दे सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्री
साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तुस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिलया सच पाया जिन कह सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया का हे आया।
इस गुरु को सब नमस्कार करो। इस गुरु को सब नमस्कार करो। जिन हार की हर गाल करो, जिन हार की हर गाल करो, जिस गुरु को सब नमस्कार करो। इस गुरु को सब नमस्कार करो। नमस्कार करो। इस गुरु को सब नमस्कार करो। नमस्कार करो।
हर दर गेटो
जिस गुरु को सब नमस्कार करो, जिस गुरु को सब नमस्कार करो। नमस्कार करो, जिस गुरु को सब नमस्कार करो। जिन हार की हर नाम बोलो, जिन हार की हर गाल बोलो, जिस गुरु को सब नमस्कार करो, जिस गुरु को सब नमस्कार करो, नमस्कार करो, नमस्कार करो। अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा साव है, सिरदे हर रस तन तन भंडारा वनज है, गुर साहो सब जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिख दिल लाट लिखासे।
श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिया सात, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते यार जा, पढ़िए जेते साथ। नानक लिखा एक गल मैं चकना चाक महला पहला,
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीर्थ धाविया ते तुलविया, बहु पेक किया देह दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, आनन खाया सद गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे अहंस कहरे, मन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंध पद गवाई, भंडावे कुछ थाय ना पाई,
रहे बेबाणी मड़ी मसानी, अंध ना जाने फिर पछतान, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस अंधे सहते ने केवल, हो मैं शब्द जलाए,
पौड़ी भगत तेरे मन पाते, कर सोहना कीरत गांदे नानक मवाए, कर ढोना लैणे तांदे कमूल मुझे अपना, अनहोदा
पौड़ी भगत रैमन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक कृपा बारे, दर ढोन लैनी ताप दे, एक मोला बुद्ध ने अपना अनहोदा अपनाए दे, हाओ टाटी का नीत जात होर तुम जात सदाए दे, तिन मंगा तुझे ते आए दे, तिन मंगा ते तुझे ते आए दे,
सच साहो हमारा तू धनी, सब जगत वन जारा राम रा। संतान करे क्या कोई करे विचारा जन नानक का हर पक्ष हर पदक पढ़ारा।
महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ ने होलका विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नान मुखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच का पर जानिए जार जा सच्चा होए कूड़ की मल तरे तन करे हशा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाव सुन मन रहसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जान जूत जाने जीव करत काया साध का विच जी करता भीओ सच ता पर जानिए जा सक सची ले दया जाने जी की किस पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ कै बहर करे निवास सच सबना होए दारू पाप कडे तोए नानक बखाने बिनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मेंडा तरीका जे मिले तमस्त चलाइए कूड़ा लड़ छड़िए होए एक मन अलख ते आइए बज बिर पाइए जे वेही कार कमाईए जो होवे पुरख लिखिया ता कूड़ ना नी पाइए मत थोड़ी सेव गवाईए श्री वाहे
पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्त मिलाइए कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख त्याइए फल तवे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तुरत ना ने पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम का कौन तिए मित्र है स्वामी तुम अपर अपार राम रज हर नाम सलाह दिन रात एहास आधार हम मूरत किशु जान केव पावे है पार जन नानक हर का दास है हर दास अनहार
महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल काल बेताल बीओ बीज बदले गए अब क्यों गवैदाल जे एक होए तो गवै रुत्ती हुरत होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पैर विच खुंभ चढ़ाई है सरम पाव तन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाप दे राजा मेहता कूड़ होआ सिखदार काम ने बिस पुछिया मह बह करी विचार अंधी रही रैयत ज्ञान में होनी पाहे परे मुड़दार ज्ञानी नचे वाजे वावह रूप करे सिगार ऊचे को कह भदा गावह जोदा का विचार मूर्ख पंडित निकमत हो जित संजा करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावह मंगह मोख द्वार जति सदा में जुगत न जाने शट बह करबार सबको पूरा आप होवे भट न कोई आख पत परवाना पीछे पाई आ नानक तो लिया जापे महला पहला
मदी समझ नानका सच्चा वेखा सो सबनी शाला मारिया करता करे सोई अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
जन्म जनक तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया न जनता के वस बिशनाही तुद वे की जग ते पाया एक न तुद मेर रहे कितया पो तुद खवाया कुछ पत जाने जिथे तुद आप बजाया सहजे ही सच समाया श्री वाहे गुरु
पौड़ी तुर कर्म जना को तुद पाया ता तिनी खसम ते आया इना जनता कै बस किछ नाही तुद वेकी जगत उपाया एक नानू तू मेल लह एक आपो तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया सहजे ही सत समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरात हाय लाज न पाए हम मारित तू गुरबिंदा है दे मत समझा नानक दास हर काटिया हर पैदल खाई
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख कामना होए तू करता करना मैं नाही जाहु करे ना होए बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहा
जात मह जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिवलियो जिनकी तीस पर पाया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया
महला दूजा जोग सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण खत्री सबदंग सूर सबदंग शूद्र सबदंग प्राकृत सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने भे नानक का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेव सहजे को जाने भे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार तायोंगी साधन मारिए जे अकल खलना देवे हो ना उपचारिए जे कलन खेटिए जित दरगाह गया हारिए पड़े नियमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए सो अगे मारिए श्री वाहे गुरु
पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तौनी साधन मारिए जेहा कले कलन देवे हो ना बचारिए ऐसी कलन खेदिए जिधर के गया हारिए पड़िया अति उमिया विचार के विचारिए मुह चले सो अगे मारिए मुह चले सो अगे मारिए
देहो दरस सुख दातया मैं गल बेच मिलाए जियो देहो दरस सुख दातया मैं ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹਾਂ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਸਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕੀਆ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ ਬੇਹੋ ਦਰਸ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਦਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਆਪਗਤਾਂ ਸੁਖ ਸਾਜ ਤੇਰਿਆ ਹਰ ਸਾਧ ਤੇਰਾ ਹਰ ਲੋਟਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਟਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਦਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ
ਲੈ ਹਾਂ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ
ਪਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ
ਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਖ ਮੁਰਾਰ ਤੈ ਤੋ ਜਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਖ ਬਿਠਾਰ ਸਾਧਕ ਖੇਡੇ ਸੁਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿਣ ਜਗਤ ਰੇ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਕਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰ ਬੇਦ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਖ ਮੁਰਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਖ ਮੁਰਾਰ
ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਾਦਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧੇ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਗੀ ਦਿਸ਼ਟਾ ਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਧਾਨ ਕਹਿਰ ਸੀਲ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਕਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਠਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੈ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹਿ ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾ ਚਾਰੈ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬ ਗਤਿ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਭਾਇ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਹਿ ਜਰਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਭਇਓ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਹਿ ਜਲਿਹੋ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਭਇਓ
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋ ਹਦਰਥ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਸ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲੱਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿਤ ਦਰਦ ਹਰਨ ਪਖੰਤੇ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਣ ਸਾਧਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੇ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਣ ਨਾਮ ਅਭਖਤ ਨਾਮ ਅਦਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰਨਰੇ ਬੋਹ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ
ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਸੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਾਉ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾ ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵਨਿਤ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾਇਆਵੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨਹ ਜੋ ਗਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ
ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੈ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਮਤ ਤਰਲੋਚਨ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਕਮੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੁਕਮਾਗਤ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਅੰਬਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਪਾਈ ਤੈਂ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜੀ ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਛਾਏ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ
गुर ज्ञान आरत्यां तत स्यों तत मिलावै सच सच जानिया एक चित है ले बुलावा काम क्रोध वस करा पामने उडंत न तावा निरंकार का वस देश हुकम बुझ विचार पावा काल में रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो
बारिज कर दहने सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद बसे बावांग जो तीन लुकांतर मोह हृदय बसे कहियो सोए रात नहीं जातो मुखों भगत उच्चरे अमर गुरु तरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परसो गुरु सतगुरु तिलक सरब एच तिन पायो आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार जोत जग मंडल करयो जह कहते हैं भरपूर शब्द दीपक दीपायो जय सिखे संग रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो
तेज पुंज दियो लोग बरगासे देखत दर्श पटक परम पज्ज दुख परा सुख सहज विगासे सेवक सिख सदा अत लुभत अल समूह ज्यो कुसुम सुभास विद्यमान गुर आप दब्यो थेर साचो तखत साचो तखत गुरु रामदास तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रेदर सिद्ध न छोटा साथ दान बढ़ो अतवंत महामल सेवक दास क्यों तथ ताहे कहा परवा कहा उकी यो कब सीस तरयो गुर हाथ
सत सुरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीर जि तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना पर से संत प्यार जेह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना सुकहु तल गुर सेविए अहनस सहज सुबह दर्शन परसे गुरुप जन्म मरण दुख जा सिफत नूर तुद डिठे सचे पातश मंदी कटिए सजन पात सह सिरसा जिस पास सब नंदविसा सजन सचा पात सह आंद साहु जिस पास बह सब ना दावे साहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद सो ब्राह्मण कहिए जे आन दिन हार लेव लाए सत गुर पुछे सच संजम कमावे हमें रोग तिस जाए ब्रह्म बिंद सो ब्राह्मण कहिए जे आन दिन हर लेव लाए सत गुर पुछे सच संजम कमावे हमें रोग तिस जाए हर गुण गावे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हों मैं मेट समाए नानक तिसनो मिलया सदा सुख पाइए जे आन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए। कपट कीते हर पुरख ना भीजे, नित वेखे सुने सुभाए। दूजे पाए जाए जग पर बोधे, बेख माया मोह सुआए। इत कमाने सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम तिहावे, हर नामो गावे। हर नामो अंत छड़ाए, पौड़ी जिन्ना हुकम मनायोन, ते पूरे संसार साहिब सेवन अपना, पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी, सच्चे शब्द प्यार। हर का महल तिनी पाया, जिन हौ मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे, जप हर नामा उर तार। हर का महल तिनी पाया, जिन हौ मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे, जप हर नाम उर तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदै सो ब्राह्मण कहिए, जे आनंदन हर लेव लाए। सत गुर पुछे सच संजम कमावे, हौ मैं रोग तिस जाए। राग गोजरी की वार पहली वार की पौड़ी दसवीं सलोका नाल ग्रीक मरुत अत गा खड़ी जेठ अखाण धाम दियो प्रेम बिछोह दुहागणी दृष्टि न करी राम दियो नानक सोई दिन सुसहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पुलेरी रुत ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब सजन दावन लगे किसे ना दे बन हर जेठ जोड़ंदा लोड़ी है जिस अगे सब निवन हर सजन दावन लगे किसे ना दे बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़ी सो करी सोई जीय करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए है धन आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ति नानक रंग मानन ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ।
ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ
कै सब निरन जुड़ंदा जोड़िया जिस अगे सब निवन हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया जिस अगे सब निवन
सतगुरु में पाया
मन मेरे तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सब नागला सुमरत अमी सुख मनो सार कह नंद मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरा सब कुछ है इसते सो पावे सदा सुख तलाते नाम मन वसावे नाम जिनके मन मुसिया वाते शब्द करे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा यादार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए भैया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान पिता गुरु बिटो जिस आए बने आइया कह नानक सुनो सब शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच सब सुख तार कर सफागे शब्द बाजे काला जित कर तार पंच दूत दूत वस कीते काल कंटक मार गुरु कर्म पाया दिन गुरु को से नाम हर कहला कह नानक सच हुआ गुरु कर अनहद वाजे अर्ध सुनो बड़ पार कियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्राप्त पाया तेरे सकल विदुरे दुख रूप सुखावे तेरे सोने सच्चे पाणी संग साजन भय सर से पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते सतगुरु गया पर पूरे बिनवंत नाम गुर चरण लागे भागे अनवाद दूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ ने दावे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तेना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेतिया चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षया रियायत देग तेग घात है बरद के पैज पंथ के जेत सिरे साहिब जी सहाय खालसे जी के भोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सखानो सखे दान के सदान रहत दान बाबेग दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन अशनान चौंकिया चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार भोलो जी वाहे गुरु भोलो जी सिखा दा मन नीवा मत चे मत पत दा रखाया वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जिया श्री ननकाना साहिब आते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथन विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शा हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जिया आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंके आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करने सच्चे पातशाह जिया जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों ग्रह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत आते टहलिया दी अरदास साध गुरु जिया सरबत साध संगत न अपने धरो करो सिखी सिरक परोसा नाम दान बहुषणा शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर ग्रह प्रसाद दी देग हाजर है धर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शा सुख होवे नाम चेत आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण नानक नाम चढ़दी करार तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
गुरबल पण मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो सोई रामदास संगत धन धन करो मिल संगत धन धन करो 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 मिल संगत धन धन करो Oh. तन करो
असा महला चौथा जन्मस्तक तुर हर लिखया जिन सखल तुर मिलया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान कट बलिया हर दा रतन पदार्थ फिर पहुड़ ना चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलया।
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रति करथवा जुग जुग फेर वटाइया ज्ञानी बजैता सत जुग रसन थोकता धर्म गरथवा त्रेता रथ जितै का जोर गरथवा द्वापर गत पै का सत गरथवा कल जुग रथ अगन का महला पहला
साम कह सितंबर स्वामी सच में आचा सच रह सबको सच सुमाव ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नल प्रशत जाहे नानक ता मुखंतर पा
जुज मह जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जागम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल मैं वेद अथर बन हुआ ना खुदाई अलहो पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया क्या रे वेद होए सचार पढ़े गुणे दिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए नानक तो मुखंतर पाए
ओ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर गटों वारिया जित मिले खत्म संभालिया
ज्ञान जंगन गया
इनने तेरी जगत निहालिया कसम जोड़ दी गल गए दुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता विरले किने विचारिया कर कृपा पर तारिया पर तारिया ऐसा हर नाम न दियो सिपाहे जग आए राम राजी मानस जन्म दुलंब है नाम बिन बिरथा सब जाए गुणवत हर नाम न बिदियो अगे भुखा क्या पाए मन मुखा नौ बेर जन्म है नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमर रूप सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहे निरस केत फल पिके बुलबक बके कम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवे आप को पर को निवे न को तर तर अज तो लिए निवे सगौरा हो अपराधी दुना निवे जो हम तो मृगा शीश निवाया क्या थी है जार देख सुद जाए महला पहला
पर पुस्तक संध्या बादं सल पूज सुबगल समादं मुख चूट विभुकन सारं तर पाल के हाल विचारं गल माला तिलक निलाटं दे तोती वस्त्र कपाटं जे जान सुब्रह्मं कर्मं सब फोकट नेत्र कर्मं कहो नानक नेत त्यावे बिन सतगुरु आत न पावे
पावड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म किए मन भाव दे राह भीड़ के जावना नंगा दो जुक चालिया ता दिसै खरा डरावना करो गण पछुतावना करो गण पछुतावना
तुहार तेरा सब को सब कुछ उपाय
ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹਾਲ ਕਿਸੈਦ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਚਲਾ ਜਿਨ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰ ਸਤੁਤ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘਰ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸੁਨਾਨਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਕਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਗੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਇੱਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਨਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪੀਪਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਪੀਪਰ ਪਾਈਏ ਹੋ
ਤਦ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਦ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਏ ਮੰਨੇ ਬਤੂ ਬਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂ ਡਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਬੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਕੀ ਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪੇ ਵਤੈ ਵੜ ਤਗ ਅਵਰਾ ਕਰਤੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲਤ ਸਿਰਾ ਹੋ
ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਹੋ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ
ਜਿਸ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕੰਨ ਪਵੇ ਤੁਮ
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਵਰਾ ਕੀ ਨਾਦੀ ਬਿਧਿ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਤ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਧਰਨ ਜਾਏ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਿਕ ਦੇ ਬਸ ਸੰਜਮ ਪੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਧਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਗ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਗ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਫਿਟੈ ਵੇ ਮਤ ਫਿਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ਕੰਨ ਫਿਟੈ ਭੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁੱਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦੇ ਆਈਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਪੂਰੀ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ
ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪ ਜਿਵਣਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵਡੋੜਾ ਵੱਟ ਵੇਖਦੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦ ਲਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਵੇਖੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਡਰ ਮੰਗਣ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੁੰਦੈ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਬਿਦ ਮਿਲੈ
ਪੁੱਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਪੁੱਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂਰਾ ਹਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਗੁਰਨਾਵੈ ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਣੈ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਤੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਲਾਭ ਨਿਤ ਦਿੜਿਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਖਦ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਨ ਸਤਾਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠਾ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੀਆਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਵਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਗਰਬਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਮਾ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਪਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਪੈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ
ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਬਦ ਸੂਤਕੋ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਨ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵਰ ਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤਿਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਇਆ ਦਿਵੇਂ ਬਧੇ ਜੰਮ ਪ੍ਰਜਾਇ ਮਹਿਲ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿਨ ਸੰਭਾ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸ ਲਾਈਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਟੋ ਮਾਰਿਆ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਵੇਲੇ ਧਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਵਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਠ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਖਾਏ ਜਾ
जन नानक हर गुण बीतया फिर टूट न आवे हन के।
श्लोक महला पहला पहला सच्चा आप होए सच्चे बैठा आए सुचा अगे रखे ओन कोई न पिटो जाए सुचा हो लगा पढ़ शलोक कहती जाया किसे लगा दोक अन्न देवता पानी देवता बैसंकर देवता लून पंजवा पाया कृपा हो पाक पवित पापी शोधन कड्या तुका पैया चित जित मुख नाम न उचरे बिन नावे रस खाए नानक वै जानिए कित मुख तुका पाए महला पहला।
पंड जमिया पन मिया पन मंगण भी आओ पंडो होवे दोस्ती पंडो चल राहो पंड मोआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा खिया जित जमा राजा पंडो ही पंडो जा पंड बाजना कोई नानक पंड बहरा एक सच्चा सो जित मुख सदा सलाइया पागा रहती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चा दरबार पौड़ी
सब तो आखे अपना जिस नाही सोचन कड़ी है की ताप अपना पे ही लेखा संदी है जा रहना नाही ऐत जग ताका इतकार भंडी है मंदा किसे ना आखी है पर खरे हो बुझी है मूर्ख ना लालू जी है मूर्ख ना लालू जी है।
गुर सिखा मन वदाया जिन मेरे हाथ गुर बेटा राम राजी कोई कर गल सुना वह हर नाम की सो लग गुर सिखा मन मिठा हर कर गुर सिख बनाइए जिन्ना मेरा सत गुर उठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा।
महला पहला नानक फिका बोलिया तन मन फिका होए फिको फिका सटिया फिका फिकी सो फिका तरका सटिया मैं तुका फिका पा फिका मूर प्या किया पाना लहे सजाए। महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फै अठ सठ तीस जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते भले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हस रंग रोवे चुपी कर जाहे परवाह नाही किसे केरे बात सत्य ना
दरबार तू पर खर्च मंगा जब है देता खाए दीवाने को कल में का हमा तुम आवे दर लाए ले का पीड़ छुटे दर लाए ले का पीड़ छुटे नाम का जो तेल
पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तारिया देख जीता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सचल सी सब कोई आई वारी है जिस करी प्राण है क्यों साहेब मनम सारी है अपन हत्या अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है
पावड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते धारी है देख कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है जो साहिब मनवे सारी है अपने हथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है।
दिन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ कट कट नाथ अनाथ दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ
नानक के प्रभु साथ
शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ शरण तुम्हारी प्रभु साथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ कट कट नाथ अनाथ
कट कट नाथ अनाथ कट कट नाथ अनाथ वाहिगुरू
असा महला चौथा
ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਹਾਰੇ ਨਾਮ ਜਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸਤੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕੰਡ ਜੈ ਸਤ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੈ ਬੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਤੇ ਉਨਾਖੀ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੂ ਕੁੱਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਤ ਸਿਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਪਾਰ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲ ਖਿਚਾਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਭ ਨਾ ਨਹਾਈਏ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਬਗਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਸ੍ਰੀਵਾਰ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆਤ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਰਗ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸ਼ਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗਵੈ ਮੁਹਗਾ ਕਹਿਆ ਮੋ ਬੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਲਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸਤੇ ਹਜਾਨ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸੰਭਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਸੁਣੇ
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਦਿਓ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨ ਨਾ ਸਕਰਾ ਜੇ ਕੱਟ ਚੰਦੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤਿ ਸੁਮਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਕਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਤਰਿਤ ਖਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾ ਰੁਕਨ ਕੱਲਈ ਨਾ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਪਸਤੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਖੰਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਵਾੜੀ
ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਕਾਏ ਸਾਚੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜਨੀਰੀਆ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਉ ਕੈ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆਪ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਵਾਪਾ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਪਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਜਪ ਮਨ ਮਾਦੋ ਮਧਸੂਦਨੋ ਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਨ ਸਭ ਦੁਖਨ ਤੋ ਹੰਤਾ ਸਭ ਸੁਖਨ ਤੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਹਰ ਘਟ ਖਟੇ ਖਟ ਬਸਤਾ ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਘਟ ਖਟੇ ਖਟ ਬਸਤਾ ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਬਸਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੋ ਜਾਉ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਉ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ
ਕਿਰਪਾ ਭਈ
ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ
मैं आने दिनों सत सत सदा मैं आने दिनों सत सत सदा हर जपया हर नाम कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो वही मार्ग दिखलावे वही मार्ग दिखलावे वही मार्ग दिखलावे हर जुग जुग भगत पाया कज रखता आया राम रज हर नाग दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तरा अहंकार अनिंद का पिट दे देव मुख राय धन नानक ऐसा हर सेवया अंग लेशराय जन नानक ऐसा हर सेवया
महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूरन दे एक नी दुध समाई एक चुल्ले रैन चढ़े एक निहाली पैसा ने कुपर रैन करे तिना सवार नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई फेर रखे इस विच जंतु पाए गए देखे था कुत्ता किसनु कहिए नानका सब किश आपे आप पौड़ी बड़े किया बड़िया किश कहना कहन न जाए सो करदा कादर करीम दे जिया रिजक संभाले साई कर कमावणी तुर छोड़ी किने पाए नानक बारी गुरदू जी नाही जाए सो कर दे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे किया वड्याई आ किस कहना कहन ना जाए सो करता का दर करीम दे दिया रिक्स बार साई कार कमावनी तुर छोटी तने पाए नार के की बाहरी होर दूजी ना ही जाए सुकरे जित सर जाए सुकरे जित सर जाए
वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तकत सिर शाह पातशाह नेह चल चोर सासी पौड़ी बड़ियों वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक नव्यापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जानला सब किछ तेरा बस कर पला तेरा कर अनंत बताए खुद कर मान महता तेज अपना आप डर सर्व कला पर दूर दिसे जग पता नानक दासन दा क्या कह बिनवता बिनवता बिनवता
बड़ी वड्डी हूँ वड्डाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगे नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुत कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दासन दास तुदया गै बिनवता सलोक
पवन गुरु पण पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया
ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਸਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ